नमस्कार. आकाशवाणी पणजी ज्या प्रादेशिक खबरा विभागा वरवी सुरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेंत संविधान आनी देशांतल्या लोकशाय वेवस्थेचेर आपलो विश्वास परतून दवरले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज लोकांचे उपकार मानले. आयज सकाळी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत राष्ट्राक मार्गदर्शन करताना प्रधानमंत्री उलयताले. 2024 वर्साची सार्वत्रिक वेंचणूक संवसारातली सगळ्यात व्हड वेंचणूक, जातूंत 65 कोटी लोकांनी मतदान केले. संवसारातल्या हेर खंयच्याय देशात अशें केन्नाच जावंक ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी वेंचणूक आयोगाक आनी मतदान प्रक्रियेत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक परबीं भेटयली. आयज हूल दीस मनयतात म्हणून हो 30 जून हो म्हत्वाचो दीस आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडलें. ब्रिटीश राज्यकर्त्यांच्या अत्याचाराक विरोध करपी वीर सिद्धू आनी कान्हू हांच्या बलिदाना कडेन हो दीस संबंदीत आसा अशें तांणी सांगलें. वीर सिद्धू आनी कान्हू हांणी हजारांनी संथाल लोकांक एकठांय हाडून 1855 वर्सा झारखंडातल्या संथाल परगण्यात ब्रिटीशा आड झूज दिले. ह्या संघर्शात वीर सिद्धू आनी कान्हू हे शहीद जाले अशें मोदी हांणी सांगले. झारखंडाच्या ह्या पुतांचो परमत्याग आयज लेगीत लोकांक प्रेरणा दिता अशें तांणी मुखार सांगले. प्रधानमंत्री मोदी हांणी अंदू संवसारीक पर्यावरण दिसा सुरू केल्ल्या खाशेली मोहीम एक पेड मा के नाम विशीं म्हायती दिली. संवसारभरातल्या लोकांनी आपले आवय वांगडा वा आवयच्या नांवान एक तरी झाड लावचे असो उलो तांणी मारलो. लोक आवय वांगडा झाडां लायताना जे फोटो शेअर करतात हे पळोवन तांकां खोस जाता. ह्या मोहिमेक लागून सगळ्यांक आपल्या आवय कडेन मोग उक्तावपाची संद मेळ्ळा अशें तांणी सांगले. हे मोहिमेक लागून धर्तरे सारकिल्ले आवयचोय लाव जातलो आनी तिची राखण जातली अशी आस्त तांणी प्रगटायली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हूल दिसा संथाल बंडाच्या सगळ्या अमर झुजाऱ्यांक आर्गां ओपली. अन्याया आड इतिहासीक झूज दिवपी सिद्धू आनी कान्हू, चांद भैरव, फुलो जानो ह्या नायकांच्या बलिदानाच्यो अमर कथा बांगलाळ्या अक्षरांनी बरयल्यात अशें राष्ट्रपतींनी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळें. ह्या क्रांतीविरांचो आदर्श देशांतल्या सगळ्या लोकां खातीर सदांच प्रेरणास्त्रोत उरतलो अशें तांणी सांगलें. जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी फुडले लश्करी मुखेली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ म्हणून पदभार हातांत घेतलो. 1 जुलय 1964 दिसा जल्मिल्ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांची 15 डिसेंबर 1984 दिसा भारतीय सैन्याच्या जम्मू आनी काश्मीर रायफल्सात नेमणूक जाली. सुमार 40 वर्सां लांब आनी विशेष सेवेच्या काळात तांणी वेगवेगळ्या पदांचेर काम केलां. लेफ्टनंट जनरल पदाचेर तांणी 2022 ते 2024 मजगतीं महासंचालक पदाधिकारी आनी जनरल ऑफिसर कमांडींग इन चीफ मुखेल कार्यालय उत्तर कमांड ही म्हत्वाची पदां सांबाळ्यात. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस एम्स दिल्ली ट्रॉमा सेंटरांतले बंद आशिल्ले ऑपरेशन थिएटर आनी आपत्कालीन विभाग आयज सकाळी 7:30 वरांसावन पुरायपणान कार्यरत जाला. शुक्रारा मोठो पावस पडून एम्स ट्रॉमा सेंटराच्या तळघरांत हुंवार आयिल्ल्याची माहिती एम्सान दिली. एम्सान शुक्रारा जारी केल्ले नोटिसे प्रमाण एसी बंद पडिल्ल्यान आनी वंटीतल्यान उदक शिरपाक लागिल्ल्यान सगळे ओटी बंद आशिल्ले. ताका लागून न्युरो सर्जरी बंद दवरिल्ली आनी दुयेंतीक सफदरजंग हॉस्पिटलांत वा हेर खंयच्या सरकारी हॉस्पिटलांत धाडिल्ले. आतां ट्रॉमा सेंटरांत सगळे ओटी सुरू जाल्यात अशी माहिती एम्सान दिली. क्रिकेटांत बायलांच्या क्रिकेटांत चेन्नयच्या एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमांत चालू आशिल्ल्या बायलांच्या कस लावपी क्रिकेट खेळाच्या तिसऱ्या दिसा दक्षिण आफ्रिके आड 8 गडे बाद करून भारतीय फिरकी गोलंदाज स्नेह राणा हिणे इतिहास रचलो. राणाचे 8 आनी दिप्ती शर्मान 2 गडे बाद करून दक्षिण आफ्रिकेचो डाव 267 धावण्याचेर सोपयलो. उपरांत भारतान दक्षिण आफ्रिकेक फॉलो ऑन करपाक लायले. तिसऱ्या दिसाचो खेळ सोपलो तेन्ना दक्षिण आफ्रिकेन आपल्या दुसऱ्या डावात 2 गडे वगडावन 232 धावण्यो काढल्यात. दक्षिण आफ्रिका भारताच्या पहिल्या डावाच्या वट्ट 603 धावण्या परस अजून 105 धावण्यो फाटी आसा. फाल्यां खेळाचो निमणो दीस आसा. टेबल टेनिसात भारतीय खेळगडी दिया पराग चित्रे आनी यशस्वनी घोरपडे हांनी ट्युनिशियात जावपी संवसारीक टेबल टेनिस बायलांच्या दोट्टी गटाच्या फायनलीत पावल घाले. आयज सांजे जावपी फायनलीत ती जपानी जोडी साकुरा योकोई आनी सात्सुकी ओडो हांच्या आड खेळटली. ताचे आदीत काल जाल्ले सेमीफायनलीत ह्या भारतीय जोडीन यू सिवू आनी किम सियोंगजीन हांकां 3-1 8 अशें हारयले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.